Dragi slušatelji, dobrodošli na valove Radija Marije i u emisiju U potrazi za blagom nebeskim. Želim vam dobroveče i hvaljen Isus i Marija. U ovoj emisiji tragamo za blagom nebeskim koje je nekada skriveno i neznatno i mogu ga otkriti samo istinski tragači. Za tim blagom možemo tragati sami, ali i u zajedništvu s drugima. To mogu biti različite vrste zajedništva i zajednica, a u ovom ciklusu emisija vam predstavljam laičke pokrete koji postoje u Katoličkoj crkvi, a posebno one koji djeluju kod nas u Bosni i Hercegovini. U prošloj emisiji smo saznali nešto više o programu Inigo, a u ovoj će vam se predstaviti svjetovni Franjevci. Na jednom mjestu Sveti Franjo piše: gdje su ljubav i mudrost, tu nema ni straha, ni neznanja. Gdje je strpljivost i poniznost, tu nema ni srdžbe, ni uznemiravanja. Gdje je siromaštvo s veseljem, tu nema ni pohlepe, ni škrtosti. Gdje su mir i razmatranje, tu nema ni užurbanosti, ni lutanja. Gdje strah gospodnji čuva svoj dvor, tu neprijatelj ne može imati pristupa. Gdje je milosrđe i razbor, tu nema ni suviška, ni tvrdoće srca. Svjetovni Franjevci slijede Krista Evanđelja koji je bio središte Franjina života. U onoj mjeri u kojoj budemo znali usvojiti prvotnu franjevačku karizmu, moći ćemo se u odnosu na cijeli svijet postaviti kao primjer prave radosti. Svjetovni Franjevci bi već po krštenju trebali biti primjer kršćanskog života življenja s jednostavnošću u krilu crkve. Oni to pokazuju živeći svoje vrednote, a to su poslušnost Duhu Svetomu, molitveno pouzdanje u božansku providnost, upotrebu darova svemira sa zahvalnošću i jednostavnošću, uživanje u Božjim djelima koja nas okružuju, radost što smo kršćani u crkvi, zahvalnost za rad shvaćen kao dar, zauzetost u pomaganju drugima. Franjevci, kao i svi drugi kršćani, moraju biti živi dokaz utjelovljenja, promičući kraljevstvo Božje u društvu. Ovo su neki opći podaci o franjevačkom svjetovnom redu i o nasljedovanju svjetovnih franjevaca u svakodnevnom životu. A u studiju s nama je Ivana Vidović, svjetovna franjevka, koja će nam reći nešto više o franjevačkom svjetovnom redu i samom životu svjetovnih franjevaca. Draga Ivana, želim ti srdačnu dobrodošlicu na Radio Mariju, kao i u emisiju U potrazi za blagom nebeskim. Hvala ti što si pristala biti mojom gošćom i hvaljen Isus i Marija.
Uvijek bili hvaljeni, ja pozdravljam vas i sve slušatelje Radio Marije i zahvaljujem evo na prilici da možemo reći nešto više o franjevačkom svjetovnom redu.
Da, ovo je upravo emisija za sve laičke pokrete, pa a Franjevci su jako bitni i odigrali su jako veliku ulogu, pogotovo u Bosni i Hercegovini, a naročito je to zanimljiv red baš zbog svjetovnih Franjevaca, zato što je to red sam po sebi.
Jeste.
Tako da bih voljela možda za početak da nam se predstaviš i da kažeš nešto više o sebi.
Pa evo, kako ste već rekli, ja sam Ivana Vidović, sada već bliže 30. nego 25. ali duhom mlada, a i godinama još uvijek do duše. Završila sam fakultet u Sarajevo, inače sam rodom iz Vareša. Trenutno radim u marketingu jedne kompanije ovdje u Sarajevu. I evo, u Franjevačkom svjetovnom redu sam već neke 3 godine otprilike.
Da, hvala ti za tako fino predstavljanje. Pa možeš li evo sada i meni, a i našim slušateljima reći što to tačno znači i kako je to biti svjetovna Franjevka?
Pa nije to ništa posebno sada u odnosu na druge kršćane katolike, reći ćemo tako. Opet u središtu svoga života uvijek trebamo imati Krista i njegovu osobu, a specifičnost Franjevačke svjetovnjaka je u tome što oni po uzoru na Svetoga Franju zapravo žele nasljedovati Krista u svakodnevnom životu. Dakle, ne u nekim zajednicama, samostanima, nego u svojoj svakodnevnosti. Dakle, biti u svijetu, ali ne biti od svijeta. To je ono što je posebno za svjetovne Franjevce. Kako piše u pravilu svjetovnih Franjevaca, dakle, svaki dan trebamo nastojati što više čitati evanđelje i evanđelje, ići iz evanđelja u život i iz života u evanđelje. I ono što je još možda specifično za svjetovne Franjevce jeste da je to pravi jedan red, dakle, nije ni udruga, ni neka organizacija pri crkvi, nego je uistinu jedan red koji je sveti Franjo utemeljio, a koji je potvrđen od samoga papi.
Da. E sada me zanima, ti si to jako lijepo sad predstavila, zanima me koliko je teško biti u svijetu, a ne biti od svijeta, i koliko ti uspijevaš u tome i koliko taj tvoj neki stav koji imaš, jel, po samoj toj Franjevačkoj duhovnosti, prožima tvoju svakodnevnicu.
Pa izazovno je dosta, kao i svakom drugom čovjeku. Biti u svijetu, biti okružen svim ovim stvarima s kojima se svakodnevno susrećemo i u odnosi s drugim ljudima i u nekoj borbi, da tako kažem, sa svakodnevnim životnim situacijama na koje nailazimo, teško je uvijek biti tu prisutan, ali ne dati da taj svijet toliko utiče na samu osobu i na mene, evo konkretno, i ne dopustiti da sve te stvari mene odmaknu od onoga što je istinski bitno u životu. Teško jeste, svakako, svakodnevne neke situacije čovjeka mogu dovesti i u nezgodan položaj i mogu jednostavno narušiti onaj neki unutarnji mir kojem svi mi kao katolici, kršćani i evo ja kao svjetovna Franjevka težim. Tako da je teško i izazovno, ali je s druge strane i lijepo.
Da, i vjerovatno je to uvijek bilo teško, jer davno je nastao ovaj red, da tako kažemo, i sve što je nastalo, nastalo je iz neke potrebe ili kao odgovor na neke događaje u društvu. Pa možeš li nam sada reći nešto više o Franjevačkom svjetovnom redu i o tome kako i kada je nastao?
Pa evo, davno je nastao, u 13. stoljeću. Zapravo je nastao tako što su, zapravo već prije života svetoga Franje, postojali su u gradu Asizu takozvani pokornici, koji su željeli molitvom i pokorom na neki način biti bliže Bogu. I sad, kako je u to vrijeme Italija sama bila pogođena raznoraznim građanskim, međugrađanskim ratovima, i ti pokornici su nekako tražili, baš u to vrijeme, u vrijeme kada je sveti Franjo počeo javno, jel, svjedočiti vjeru i svoje obraćenje, osjetili su da im treba neki novi zamah, da im treba neka obnova, zapravo da im treba neki poticaj kako da dalje nastave živjeti tim životom kojim su započeli. I upravo je sveti Franjo njima dao novi oblik života, odnosno na neki način se pobrinuo za njih da ostanu ustrajni na tom putu, i sa jednim pismom toj pokorničkoj braći i sestrama on je zapravo, smatra se, ustanovio treći svjetovni red. Uz prvi Franjevački red i uz drugi Franjevački red, koji je nastao kada je sestra Klara, odnosno danas sveta Klara, krenula za svetim Franjom. Tako da evo, od 13. stoljeća, dakle, postoji Franjevački svjetovni red, jer je sveti Franjo vjerovao da laici u crkvi mogu učiniti velike stvari. Dakle, da se ne mora biti ni svećenikom, ni časnom sestrom, da bi mogao čovjek biti aktivan kršćanin unutar katoličke crkve.
Da, sveti Franjo je evo i samim tim stavom definitivno bio čovjek ispred svog vremena. Tada je to skoro bilo i pa nemoguće, jel, laicima ima takav utjecaj u crkvi, ali evo, on je baš vidio daleko ispred sebe i zato je i poseban i zato ga mnogi nasljeduju. A evo, u današnje doba, u vremenu u kojem živimo, zanima me kako i na koji način se može postati članom Franjevačkog svjetovnog reda.
Pa evo, ja volim uvijek na početku reći da je uistinu bitno osjetiti poziv. Kao što sam već rekla, ne radi se o udruzi, ne radi se o organizaciji kojoj čovjek pristupi, pa kad mu više nije želja, volja da bude članom te organizacije ili udruge, istupi. Ipak se radi o jednom redu i bitno je uistinu da čovjek osjeti poziv da bi pristupio tom redu. Dakle, ukoliko bilo ko osjeti privlačnost da bi volio nasljedovati Krista po uzoru na Svetom Franju i da bi volio da to baš bude u svjetovnom staležu, dakle ne u redovničkoj zajednici, uvijek je dobro upoznati se s time što je zapravo Franjevački svjetovni red i potražiti najbliže bratstvo u njegovom gradu ili možda u okolici njegovog grada kako bi mogao pristupiti zajedno u bratstvu zapravo rasti u tom svom pozivu. Postoji dakle i pravilima i generalnim konstitucijama i statutima svakog bratstva, postoji propisano da se najprije osoba koja želi pristupiti Franjevačkom svjetovnom redu polako uvodi u sam taj proces do zavjetovanja. Dakle, najprije simpatizerstvo, da se upozna kako diše jedno bratstvo, koje su to zapravo obaveze i odgovornosti jednog svjetovnog Franjevca. Potom slijedi period inicijacije, odnosno uvođenja u bratstvo, koje traje najmanje 6 mjeseci, a najviše godinu dana, i poslije toga se pristupa zavjetovanju ukoliko član, odnosno osoba, odluči da uistinu želi biti svjetovni Franjevac. Zavjeti se mogu dati odmah da budu dakle trajni zavjeti, a mogu također se dva puta dati privremeni zavjeti na godinu dana, a potom treći put se ipak treba trajno zavjetovati. Zavjeti nisu nešto sada, ljudi se inače možda malo i boje kada čuju trebam se ja sada zavjetovati na nešto za cijeli svoj život, pa dobro, neću ja biti svećenik ili časna sestra, zašto će mi zavjeti? Ali to su samo zapravo potvrda pred bratstvom, pred župnom zajednicom, pred crkvom, da želiš obnoviti svoja krsna obećanja i da želiš u svijetu zajedno s braćom i sestrama živjeti evanđelje u svojoj svakodnevnici. Dakle, nisu to neki posebni zavjeti koji čovjeka obvezuju na nešto veliko. To je zapravo ono što bi svaki kršćanin, katolik trebao činiti svakodnevno u svom životu, samo što je ovdje još specifična ta franjevačka karizma, odnosno franjevačka duhovnost.
Da. Zanima me recimo ovaj prvi kao uvodni period prije inicijacije kad osoba može doći, informirati se, pa možda i prisustvovati sastancima. Uh-huh. Ima li tu nekih ograničenja koliko taj period može da traje?
Pa nema ograničenja i ja vjerujem da sve osobe koje dođu kao simpatizeri prije ili kasnije će vidjeti da li je to za njih ili to nije za njih, odnosno da li je to ono na što ih Bog poziva ili ne. Dakle, nema ograničenja, ali vjerujem da ukoliko bi osoba duže vrijeme kao simpatizer dolazila na sastanke bratstva svaki mjesec, da bi već i samo bratstvo evo pokušalo toj osobi pomoći zajedno sa duhovnim asistentom da donese odluku što zapravo želi. Da li je ta franjevačka duhovnost i karizma i franjevački svjetovni red ono na što ga Bog poziva ili je zapravo nešto drugo sasvim za njega.
Da, ti si rekla da to nisu zavjeti, da to nije tako strašno, jel mi danas živimo u doba kada je jako teško, pogotovo mladima, donositi cjeloživotne odluke, ali pretpostavljam da ipak taj zavjet znači neku odgovornost i da postoji neka struktura unutar Franjevačkog svjetovnog reda, neki sastanci, ipak uh-huh. nekakve obaveze koje neko ko je položio zavjet treba ispuniti. Pa bi me zanimalo, možeš li nam nešto reći o samoj toj strukturi i o tome na koji način ste vi svjetovni Franjevci organizirani? Uh-huh.
Pa sigurno da se teško zavjetovati, sigurno da uz sve ono što čovjek obeća, da li samom sebi, da li drugoj osobi ili Bogu, odgovornost stoji iza toga i treba biti vjeran toj odluci. Ja volim reći da su meni zavjeti, zapravo da meni zavjeti pomažu ne da me nekako stišću, da sam ja sad osjećam se neslobodno ili dužna učiniti nešto što mi se u nekom trenutku ne da učiniti, nego jednostavno da me oni osnažuju da što više živim to što sam zavjetovala i da što više budem vjerna zapravo u tom svom pozivu. jer nekad kad mi se možda nešto ne da učiniti, kad mi je mrsko otići na susret bratstva ili bilo što drugo, prihvatiti neku službu unutar bratstva, sjetim se tih zavjeta i onda kažem pa dobro, dala si zavjet i bitno je, vjerovatno ima neki razlog zašto se sad to tako događa i da bi trebala to zapravo učiniti. Što se tiče samog života Franjevačkog svjetovnog reda, dakle, mogu reći, krenut ću s nekako te lokalne župne razine, dakle, svako bratstvo postoji zapravo u župi, može postojati bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda i to bratstvo se okuplja minimalno jednom u mjesecu na svom susretu. Ovdje u Sarajevu konkretno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda postoji na Bistriku i okuplja se svake prve nedjelje u mjesecu, sveta misa, jutarnja sveta misa, dakle u 10 sati, poslije toga u prostorijama samostana je susret. Na susretu sve ovisi od bratstva do bratstva, ali evo se gleda nekako da se zajedno pomoli, da se razmišlja o nekoj temi koja može biti korisna za svakodnevni život zapravo i podsjećanje na franjevačku duhovnost koju nastojimo gajiti u svojim životima i obično se gleda koji su članovi u potrebi, da li materijalnoj, da li duhovnoj, da li su možda u nekoj bolesti, da ih se obiđe, da im se na neki način na koji je potrebno da im se pomogne. Nakon tog bratstva na razini župe, a ima ih dakle u cijeloj Bosni i Hercegovini, postoje malo viši kao organizacije, dakle regionalna, odnosno područna bratstva koja su u Bosni i Hercegovini podijeljena na provinciju Bosno-Srebrenu i na Hercegovačku Franjevačku provinciju, jedno nacionalno bratstvo koje je za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Na čelu svakog bratstva na bilo kojoj razini je ministar ili ministra, potom doministar, odnosno doministra i tu su još u vijeću uz ove dvije službe, blagajnik, tajnik i učitelj formacije. Sve osobe, odnosno sve službe imaju neko svoje područje odgovornosti, nekima i samo ime kaže što je to i svakako u svakom bratstvu i na svakoj razini tu je jedan svećenik koji se brine za duhovnost reda, odnosno tog bratstva i koji se brine da bratstvo ostane vjerno franjevačkoj karizmi zapravo. Što se tiče života bratstva, evo ukratko sam opisala, dakle tu postoje još i razni seminari koji se organiziraju da li na područnoj razini, da li na nacionalnoj razini za formaciju, kapituli redovni, tako da evo ima tu, kažem, dosta nekih, ne bih sad željela ići previše u neke detalje da ne bi zbunili slušatelje sad koje su to strukture i sve ostalo, ali ima na svakoj razini postoji dakle to vijeće koje se brine o samom životu bratstva kako bi sve moglo funkcionirati kako treba.
Da, zanima me još jedna stvar, koliko ste vi, ti si jednim dijelom i odgovorila na to pitanje kada si rekla da pokušavate na tim vašim sastancima sagledati ko je u kakvoj potrebi pa da mu se pomogne. Tako nekako čini mi se i treba da funkcionira jedna zajednica, ali zanima me osim toga koliko ste vi kao braća i sestre, vi se zovete tako, je li tako, povezani u svakodnevnom životu, da li osim tih vaših mjesečnih sastanaka ste i ovako kroz svakodnevni život u nekom kontaktu povezani, brinete jedni o drugima i...
Pa evo, sve ovisi. Neke zajednice su manje, neke zajednice su veće, neki se članovi između sebe više znaju, neki se manje znaju. Tako da ima svakako i prijateljstava između članova privatnih i možda i većih povezanosti i bračnih parova koji zajedno dolaze na Franjevački svjetovni red koji su članovi toga. Tako da ima kontakta i ima i osobnih, dakle, tih odnosa. Normalno je ako je bratstvo veće da ne može tu svako sa svakim biti konstantno povezan, ali uvijek se gleda, dakle, i ukoliko neko nekoga ne poznaje osobno, a u potrebi je da ode i da se pomogne i da se i razgovorom i na neke druge načine.
Da.
Ja mogu reći, evo, ako još mogu dodati, da su se, barem što se mene tiče, ja i znam i dosta druge braće i sestara, da su se i dobra i velika prijateljstva, snažna prijateljstva izrodila upravo iz pripadnosti Franjevačkom svjetovnom redu, dakle osobe koje možda prije nisam poznavala, koje sam upoznala na nekim susretima Franjevačkog svjetovnog reda, da li ovdje u Sarajevu ili drugdje u Bosni i Hercegovini, pa čak i u svijetu, da su se rodila uistinu snažna prijateljstva, a znam i situacije su mi poznate gdje su se rodili i ljubavi, i danas brakovi nastali i djeca se rodila i tako.
Da, sve pod okriljem Svetog Franje.
Jeste.
Da, vrlo lijepo. Ti si također spomenula da svećenici, dakle, brinu za vašu duhovnost, da ostanete vjerni nasljedovanju Svetog Franje, ali zanima me kakva je vaša inače povezanost, dakle, sa svećenicima, da li oni još imaju neku drugu ulogu osim, evo, da se na duhovan način brinu, dakle, za vaše nasljedovanje Svetog Franje?
Pa, Franjevcima prvog reda i također i Franjevcima trećeg reda, koji su samostanski red, sad tu postoji dosta podjela, ali evo, postoji treći svjetovni red i treći samostanski red, da. I ženski i muški, to su recimo naše časne sestre, školske sestre Franjevka, one pripadaju trećem Franjevačkom redu, ali samostanskom, ne svjetovnom. Dakle, Franjevcima je općenito povjerena velika briga za Franjevački svjetovni red. Od samih početaka, dakle, i u našim pravilima i generalnim konstitucijama tako stoji, tako da je uistinu se ne može se odvojiti prvi ili treći samostanski red od trećeg svjetovnog reda, dakle, nemoguće je odvojiti. Mi volimo kada se oni brinu o nama i kada ta povezanost u župama postoji uistinu sa Franjevačkim svjetovnim redom. Dakle, uz duhovnu brigu i tu nastojanje da se sačuva franjevačka karizma unutar Franjevačkog svjetovnog reda, oni su prisutni na svim našim susretima, da li mjesečnim koje imamo, da li kapitulima koji se organiziraju jednom u godini, da li seminarima i tako dalje. Dakle, uvijek su prisutni tu u životu i oni su, mogu reći, punopravni članovi također Franjevačkog svjetovnog reda, iako ne s našim zavjetima, budući da imaju svoje zavjete kao redovnici i kao svećenici ili časne sestre, ali jedino što oni ne mogu jeste utjecati na neke ekonomske odluke unutar bratstava. To je ono što pravile generalne konstitucije nalažu, ali svakako Franjevački svjetovni red jeste autonoman, ali često, evo, i na našim prostorima treba malo veću podršku svećenika, Franjevaca, fratara, tako da u Bosni i Hercegovini još uvijek su puno povezani i u nekim drugim zemljama, ali svakako da jedno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda ne može bez duhovnog asistenta koji je u pravilu Franjevac.
Da. I ono što mi još zanima u vezi sa svećenicima, da li je, to je njima, pretpostavljam, jedna služba da se brinu, dakle, o Franjevačkom svjetovnom redu i o članovima. Njegovim, ali da li je to uvijek jedan te isti svećenik ili je svejedno koje, ili je to služba koja je baš dodijeljena jednom, recimo, mjesnom Franjevcu, da. Župniku, da se brine o konkretnom bratstvu sa njegovi župi?
Jeste, upravo, dakle, u svakoj zajednici Franjevaca uvijek postoje imenovanja onih osoba koje će voditi brigu o Franjevačkom svjetovnom redu i o Frami. Tako da u svakoj župi imenovanjem na tu službu od nadređenih, odnosno u njihovoj zajednici, jedan svećenik uvijek bude zadužen za brigu o Franjevačkom svjetovnom redu i Franjevačkoj mladeži, sve dok je on tu na službi u određenoj župi. Kada ode, onda se ponovno imenuje druga osoba. Slično je i na područnoj i nacionalnoj razini, dakle, za vrijeme jednog mandata imenuje se osoba koja je zadužena na područnoj i nacionalnoj razini za život Franjevačkog svjetovnog reda i Frame, koja se brini za taj život dok je na mandatu. Kada prođe mandat, imenuje se druga osoba i tako dalje.
Da. Evo, sad me konkretno zanima, koji je to svećenik za u Sarajevu?
U Sarajevu na Bistriku je Fraperca Vidić, duhovni asistent već duži niz godina.
Da. I još jedna stvar me zanima koju si spomenula, to jeste da svećenici ne mogu u Franjevačkom svjetovnom redu utjecati na ekonomske odluke, pa me zanima kako se vi kao svjetovni Franjevci financirate?
Pa, kao braće i sestre, unutar zajednice svi članovi su pozvani doprinositi i na taj način životu bratstva, onoliko koliko oni mogu, naravno, prema svojoj prilici. Na mjesečnim sastancima obično se... Dakle, to nije ni članarina, niti je neki obavezan prihod, ali se pozivaju svi da prema svojoj savjesti doprinose u materijalnom smislu. Ti onda prihodi se koriste za i pomoć članovima koji su u potrebi, i obilazak starijih i bolesnih, za sve one stvari koje zapravo su potrebne nekako, jer nemamo nekih velikih sad troškova tipa, ne znam, administrativnih ili nešto tako, nego se upravo sve koristi za ove stvari.
Potrebni, da, vrlo lijepo. E sad ono što me zanima, ti si iz bratstva ovdje u Sarajevu, sad pripadaš Tusi, pa me zanima kako Franjevački svjetovni red djeluje naročito sad u Sarajevu, pa i u Bosni i Hercegovini, i koje imate programe i aktivnosti ovdje.
Pa ja sam od početka u bratstvu Franjevačkog svjetovnog reda na Bistriku, tu sam počela, tu sam dala svoje zavjete i tam danas sam tu. Što se tiče našeg bratstva, već sam malo prije spomenula, mi se okupljamo svake prve nedjelje u mjesecu, slavimo svetu misu u 10 sati u Franjevačkoj crkvi na Bistriku, potom imamo sastanak u prostorijama samostana. Ono što još mi mogu istaknuti, nažalost, da je dosta naših članova i malo starije, tako da se trudimo evo prilagoditi naše djelovanje onomu što svi članovi mogu zapravo uraditi. Trudimo se da ne zaboravimo naše članove koji više ne mogu dolaziti na susrete zbog bolesti ili zbog starosti, njih redovno obilaziti, pomoći im na način na koji je potrebno, i evo, na taj način nekako tu franjevačku duhovnost, odnosno karizmu, živjeti ovdje u svijetu. Svakako, svaki član za sebe je pozvan svakodnevno to činiti i pomagati svima kojima je to potrebno, i na druge načine, jel, uprisutnjivati tu franjevačku duhovnost i karizmu u svom životu. U nekim drugim zajednicama, koje su možda i malo mlađe, godinama, dakle, da, članovima godina, znam primjere iz Bosne i Hercegovine gdje se bave i djelatnom prisutnošću u svijetu, organiziraju susrete obitelji, duhovne obnove, zalažu se ukoliko je na mjesnoj razini, ne znam, želi se donijeti neki zakon koji je štetan ili loš za okolinu, za ljude i tako dalje, oni se zalažu svojim istupanjima, brane to, tako da ima, dakle, različiti su pozivi unutar Franjevačkog svjetovnog reda na koji način se može to živjeti, i sve ovisi od bratstva do bratstva.
Da, evo, hvala ti, Ivana, za dosadašnje odgovore, a mi ćemo sada napraviti kratki predah, a nakon toga ćemo pitati Ivanu što za nju znači biti svjetovnom Franjevkom i kako to u njenoj svakodnevnici izgleda.
Sa svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom hodaj i otkričeš ljepotu Božje blizine. Sa svetim Franjom hodaj, popravi sve što vidiš da ruši se.
Svoje
sve što Bog za tebe stvorio je. Za svetim ranjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Za svetim ranjom otkrij i živi radosno svoje krštenje. Za svetim ranjom otkrij i živi radosno svoje krštenje. Za svetim ranjom otkrij i živi radosno svoje krštenje.
Dragi slušatelji, ponovo smo u studiju Radija Marije i vi slušate emisiju U potrazi za blagom nebeskim, u kojoj s gošćom Ivanom Vidić razgovaramo o Franjevačkom svjetovnom redu. Evo Ivana, ti si nam sada dosta toga rekla o Franjevačkom svjetovnom redu, kada je nastao, o strukturi, pa me sada zanima onako nešto osobno. I od kada si ti postala članicom Franjevačkog svjetovnog reda i kako je došlo do toga?
Ja sam u Franjevačkom svjetovnom redu otprilike 3 godine. Prije toga sam bila član Franjevačke mladeži skoro pa 12 godina i bitno je napomenuti dakle da je Franjevačka mladež samo dio Franjevačkog svjetovnog reda, zapravo podmladak iz kojeg se želi crpiti zvanja za Franjevački svjetovni red, ali i za ostale redove unutar Franjevačke obitelji. Nekako mi je članstvo, da tako kažem, u Franjevačkoj mladeži bilo samo po sebi razumljivo, budući da sam odrasla u Franjevačkoj župi i svi mladi koji su bili aktivni pri crkvi u Varešu su bili članovi Franjevačke mladeži. I imala sam sreću da sam kroz taj period Franjevačke mladeži zapravo imala priliku biti na raznim seminarima za Franjevačku mladež i na raznim duhovnim obnovama, gdje sam jednostavno rasla u toj Franjevačkoj duhovnosti, sve više i više upoznavala i život Svetoga Franje i Franjevačku karizmu i nekako se u meni probudila želja da želim to nasljedovati do kraja života. Tako da mi je prelazak iz da. Franjevačke mladeže u Franjevački svjetovni red bio sam po sebi logičan nastavak življenja tog zapravo pozva. U Franjevačkoj mladeži se obećanja života po evanđelju i obnova krsnih obećanja daje na godinu dana i svaku godinu dana se dakle produžuju, a stupanjem u Franjevački svjetovni red ja sam već imala tu bila sam potkovana tom znanjem o Franjevačkom svjetovnom redu, o životu Svetoga Franja, o karizmi, o duhovnosti, tako da sam preskočila i period inicijacije i što se i savjetuje za članove Franjevačke mladeži kada prelaze u Franjevački svjetovni red i odmah sam pristupila davanju svojih zavjeta nakon što me bratstvo na Bistriku prihvatilo kao svoju buduću članicu. Tako da ja sam uistinu nekako oduševljena jednostavnošću Svetoga Franje, njegovom nenavezanošću, njegovom radošću, prihvatanjem svega što je Bog stvorio, svakog čovjeka, svakog stabla, svake ptice, svake druge životinje svojim bratom i svojom sestrom. I to je ono što je mene najviše oduševilo kod Svetoga Franje, njegovo prihvaćanje drugih, bez obzira kakvi oni bili i ko oni bili, i njegova jednostavnost i nenavezanost za materijalno dobro. To da čovjek zapravo u toj jednostavnosti i slobodi može uistinu radosno živjeti svaki dan svoga života i uvijek se radovati u Gospodinu. Tako da, evo, to me sve privuklo i nisam poželila ni dan danas što sam se i tako mlada, možda tako mogu reći, budući da su većinom članovi Franjevačkog svjetovnog reda ovdje kod nas u provinciji Bosne Srebrenoj stariji, ali nije mi žao što sam se zavjetovala za cijeli život, jer to je kako sam ja poklonila nekako svoj život tome, tako sam ja puno više darovana i obogaćena samim time što sam član Franjevačkog svjetovnog reda.
Da, evo, sad me zanima u kojoj godini si ti postala prvo članom Frame i da li tu postoji neko ograničenje do kada se može biti članom Franjevačke mladeži, pa se onda ja nekako mora donositi odluka želim li nastaviti, ako da, onda idem dalje u Franjevački svjetovni red.
Niža granica za ulazak u Franjevačku mladež jeste 15 godina, dakle to je nekad period završetka osnovne škole i početak srednje, ako se ne varam. Ja sam već u 8. razredu pristupila bratstvu Franjevačke mladež u srednjoj školi u prvom srednje prva obećanja zapravo dala. Kada je u pitanju prelazak iz Frame u Franjevački svjetovni red, dakle može u bilo kojoj godini, a najkasnije do 30. godine, zapravo najranije u 18. jer član Franjevački svjetovnjak se ne može postati prije 18. godine. Dakle, najranije u 18. godini, a najkasnije u 30. godini, kada je u pitanju prelazak iz Frame u Franjevački svjetovni red. Dakle, svi članovi Franjevačke mladeži nakon 30. godine bi trebali odlučiti gdje dalje žele nastaviti živjeti taj svoj poziv koji su u međuvremenu unutar Bratstva Frame prepoznali da ih Bog poziva. Tako da, evo, do 30. godine najkasnije mogu biti članovi Frame, a potom se odlučiti da li želim Franjevački svjetovni red ili negdje drugo.
A šta je sa onima koji, recimo, nisu bili dio Franjevačke mladeži, a imaju više od 30, a upoznaju, recimo, karizmu Franjevačkog svjetovnog reda?
Ja sad nisam 100% sigurna da li postoji gornja granica za pristupanje Franjevačkom svjetovnom redu, ali mislim da ne postoji. Dakle, kad god čovjek osjeti poziv i želju da nasljeduje Isusa po primjeru Svetoga Franje, svakako ću biti dobro došao u Franjevačkom svjetovnom redu, ali bitno je da to nije prije 18. godine, odnosno tek kad napuni 18 godina može biti punopravni član, može dati zavjete i tako dalje.
Da, evo ti si jedna prava Franjevka, ako tako mogu reći, jer si već u 8. razredu, jel, od baš onako, jel, i prije nekog tinejdžerskog doba si dio te duhovnosti i vrlo često se spominje, evo i ja sam čitajući i pripremajući se za emisiju, baš vrlo često sam naišla baš na tu radost neku, jel. Ti si spomenula Svetog Franju, kakav je on bio, on je poznat po tome što je umio razgovarati sa životinjama, jel, jedan vrlo onako zanimljiv svijetac u katoličkoj crkvi. E sad me zanima, pošto si ti tako dugo dio toga i u osjetljivoj dobi si prošla kroz tu duhovnost, tinejdžer pa dalje, koliko je i kako utjecala na tebe ta duhovnost, da, na tvoju osobnost, ne samo na duhovnost, nego na to da kako si, koliko je to utjecalo da se ti formiraš u jednu zrelu ličnost, koliko, evo kad se osvrneš unazad, jel, kad pogledaš taj svoj neki period i od te 15. godine, pa 18. pa 20. Šta možeš reći, kako je to tebe formiralo, kako je utjecalo? Da li možeš zamisliti sad svoj život da nisi bila dio svega
mogu
toga?
Možda. Ali se bojim. Ja se bojim kakva bi osoba bila danas da nisam prošla kroz sve to. Mislim, ja i moje sestre smo odgojene unutar katoličke obitelji, našima i mama i tata su veliki vjernici i nekako smo odgojeni u tom kršćanskom duhu i stekli smo i neku naviku, da kažem pod navodnicima, naviku da idemo na svetu misu i obiteljsku molitvu. Dakle, odgajali smo u tom duhu, ali naravno čovjek sam po sebi je uvijek specifičan i karakterom i nekim drugim odrednicama. I ja sam uvijek bila među nas tri sestre ona koja je najbuntovnija nekako, iako sam uvijek, mislim, slušala roditelje po tom pitanju i uvijek je bilo neizostavno ići nedjeljom na misu, sve obiteljski, pa čak kad sam došla na studij, kasnije sam to nastavila i sama njegovat. Ali ipak ta neka buntovnost koja je u meni uvijek postojala, kažem, zbog nje se bojim kakva bi danas osoba bila da me upravo nisu formirali kroz i Franjevačku mladež i Franjevački svjetovni red i susreti i osobe koje sam upoznala tu i sam Sveti Franjo kojeg sam više upoznala kroz cijeli ovaj period. Tako da dosta je utjecalo na mene, kažem opet susreti i osobe koje sam srela. Dosta osoba koje sam upoznala da su bili već članovi Franjevačkog svjetovnog reda su utjecali na mene, bilo mi nekako poticaj i inspiracija da i ja dođem u Franjevački svjetovni red. Dosta svećenika također Franjevaca i časnih sestara kojima zahvaljujem i što su nekako na neki način njegovali i poticali taj moj poziv da ga ne zanemarim, jer Bog pozove, a nekad čovjek se i ne odazove na taj poziv.
Da, ima toga.
I nekako i kroz taj život u bratstvu i kroz život Svetoga Franje, kroz sve te zavjete, naučila sam zapravo što znači biti istinski radostan, što znači živjeti život u jednostavnosti, biti nenavezan, radost bratstva koja postoji, koja je velika, odgovornost koju čovjek ima i koju treba nekako svaki dan razvijati u svom životu, odnosi s drugim ljudima. Dakle, dosta na mnogo sfera u mom životu je upravo utjecalo to što sam dio bila i Franjevačke mladeži i što sam sada Franjevačkog svjetovnog reda.
Da, evo rekla si da si upoznala i lik Svetog Franje i da te to sve fasciniralo, pa možeš li nam sada reći, evo, ko je za tebe Sveti Franjo, koji dio njegove osobnosti je tebe fascinirao?
Pa najviše nenavezanost i činjenica da je u svemu vidio Božju prisutnost i da je sve stvorove smatrao svojom braćom i sestrama. I to u svakodnevnom životu nekad malo teško nama pojmiti da ja bilo koga sretnem danas i možda ga neću više nikad srest, smatram svojim bratom ili svojom sestrom, ili da nešto što uistinu volim ne budem navezan na to. Teško je to u svakodnevnom životu. Ali upravo je to ono što je Svetog Franju činilo posebnim i što je mene posebno privuklo njemu, i to što je on uistinu u svemu vidio Božju prisutnost i što je cijeli njegov život bio apsolutno koncentriran oko osobe Isusa Krista. Toliko da je on na kraju svog života i primio i stigme na brdu Laverna, kao što je, vjerujem, većina naših slušatelja i poznata.
Da.
I svakako je euharistijski život, to ne smijem zaboraviti, dakle, crpljenje snage za svakodnevni život upravo iz euharistije i molitve.
Da, mnogo si nam toga rekla. A zanima me sada, kada bi ti htjela nekome preporučiti da bude dio Franjevačkog svjetovnog reda, bez obzira na godine te osobe, šta bi ti navela kao ovako najbitnije ili kao neku preporuku?
Pa bitno je da se osjeti poziv, dakle privlačnost sama po sebi i Svetom Franji i ovakvom obliku života, i da se nekako sama osoba, sama sebe preispita da li je to ono što želi za sebe i da se upozna sa životom Svetog Franje, jer je zapravo to polaznica svega, sa životom, sa duhovnošću, sa karizmom Svetoga Franje. I da svakako preporučujem čitanje pravila i generalnih konstitucija Franjevačkog svjetovnog reda, iako svako ko nije član, dakle, može naći ta pravila i na internetu danas i generalne konstitucije, da pročita, da vidi da to nije ništa strašno i da je to samo jednostavno potvrda onoga što smo mi, što ispovjedamo zapravo cijeli život kroz odlazak u crkvu i kroz sudjelovanje u sakramentalnom i crkvenom životu. Vjerujem da svi koji su pročitali bilo što o Svetom Franji, o Franjevačkoj duhovnosti, o karizmi, da nisu ostali ravnodušni na to, i sve osobe koje još možda nisu upoznale Svetog Franju, ako bi krenule sa iščitavanjem životopisa, da ne bi ostale ravnodušne na njegov život i na način na koji on svjedočio Krista u svakodnevnici. Tako da bitno je, dakle, upoznati se uistinu šta je to i prepoznati je li to taj poziv na koji nas Bog poziva i pronaći nas ondje gdje se mi nalazimo, evo, konkretno u Sarajevu, to je na Bistriku.
Da. Sad si rekla nešto, recimo, o tome šta je za tebe Sveti Franjo i na neki način kako te to formiralo, u koju osobu, odnosno koje zamke si možda izbjegla samim tim što si bila članicom, jel, Franjevačke mladeži, a sad i Franjevačkog svjetovnog reda, ali me zanima da li postoje konkretno neki plodovi koje bi u tvom životu, koje bi ti mogla možda posvjedočiti, evo, na meni i slušateljima, nešto što je baš specifično proizašlo neki plod iz tvog djelovanja
da.
U Franjevačkom svjetovnom redu.
Pa evo, ne znam, puno je plodova i onih manjih i onih većih. Ono što bih možda istaknula da sam puno strpljivija u odnosu na neke, odnosno trudim se da budem malo strpljiva i da sam upoznala možda više dar oprosta i taj i tu neku odgovornost koju trebamo imati. Konkretno kada je u pitanju dar oprosta, povezano je sa svetom misom u ovom mom konkretnom slučaju i zahvaljujući jednom divnom fratru, Franjevcu iz Bosne i Hercegovine, imala sam jednu situaciju gdje je bilo malo došlo do nesuglasica između jedne osobe i mene ili između više osoba s jedne strane i s druge strane, ali evo ja sam se nekako našla u centru toga i dosta dugo vremena me mučilo to što sam na neki način u svađi s tom osobom, odnosno što nismo našli priliku nikako da razriješimo tu situaciju u kojoj smo se našli, a ticalo se života Franjevačkog svjetovnog reda, dakle nije bilo nešto da. Izvan toga, što je još davalo veći značaj toj samoj situaciji. I ovaj jedan svećenik frater mi je preporučio da tu osobu da posvetim jednu svetu misu za tu osobu, da prikažem tu osobu u svetoj misi i da će plodovi sigurno doći nakon toga. I nedugo nakon toga što sam ja tu osobu prikazala na svetoj misi, slučajno smo se sreli u Sarajevu, iako ta osoba ne živi tu, i to je bio onaj čudesni trenutak susreta i oprosta zapravo, gdje je vrlo nekad i teško, ali jednostavno reći oprosti, gdje smo shvatili da zapravo nije ni trebalo doći do takvih razmirica i do takve situacije koja nas je 3-4 mjeseca mučila. I tada sam se baš osjećala baš nekako obnovljena, kao da je pao jedan veliki teret iz mog srca, iz moje duše, iz mog života i nekako sam shvatila da i mi trebamo u životu svaki dan gledati da li smo možda i nekim malim, manjim dijelima nekome nanijeli zlo ili nepravdu ili povrijedili ga u bilo kojem obliku da trebamo reći oprosti, ali isto tako sam shvatila važnost, zapravo uvidjela snagu toga kad prikažeš jednu osobu na svetoj misi. Dakle, nikakvim posebnim činom, nego samo ulaskom u crkvu prije svete mise reći, evo gospodine, ovu misu prikazujem na nakanu te i te osobe ili na nakanu tog našeg odnosa koji je trenutno narušen, ti providi i ti učini ono što misliš da je najbolje za nas. I to je jedan veliki plod bio.
Da, i u tvom slučaju.
Te svete mise, jeste.
Da, u tvom slučaju Bog je vrlo brzo reagovao.
Jeste, vrlo brzo.
Da
sam znala, možda bi to i prije učinila.
Da, oprost je jedna velika stvar i muči sve ljude, rekla bih. I mnogo stvari i dešava se nekako baš zbog tog neoprosta.
Yes.
Teško je mnogi ljudi se muče s tim, pogotovo ukoliko evo u vašem slučaju je to nekako i obostrano bilo kako sam ti ispričala, vjerovatno i ta druga osoba razmišljala o tome i imala želju, jel?
Yes.
Da se susretne s tobom, međutim nekad to u životu nije tako, jel, nije uvijek obostrano i mislim da to nekako možda i pogoršava situaciju i čini je još težom možda za tu osobu koja želi, koja je recimo evo u ovom slučaju dio možda Franjevačkog svjetovnog reda, pa i sam taj postulat, vaši postulati, odnosno postulati uopšte nas kršćana to i nalažu. Ali eto, mučimo se, ljudi smo, zato se i zove, jel, Franjevački svjetovni red, zato što se borimo sa svjetovnim stvarima.
Jeste, to je ono, biti u svijetu, ali ne biti od svijeta, eto, upravo to da nekako se izdignemo iznad tih zemaljskih stvari i da gledamo što je to božansko u nama i na koji način možemo mi biti bliže spasenju, jer kažu da svaka osoba može postati svetac i bitno je nekako koračati tim putem svetosti dok se jednog dana ne nađemo sa svima svetima i sa gospodinom u nebu. Tako da, kažemo, ono, bitno je ne dati tim svjetovnim stvarima, zemaljskim stvarima da nas zarobe i da narušavaju pogotovo odnose između osoba.
Da, ali evo samim tim i to je veliki izazov, mislim, pokušavati živjeti po tim principima u svijetu, stvarno je izazov i znači neku borbu sa samim sobom, jer ipak smo mi svi ljudi, imamo i neke svoje poreve i živeći po tim principima i borimo se nekad sa tim svojim
porivima. Jeste, pa izazovi i iskušenja su, mislim, svakodnevnica, ja mislim, svakog čovjeka koji bio on svjetovni Franjevac ili bio pripadnik neke druge udruge ili ne bio uopće ni katolik, kršćanin ili pripadnik bilo koje druge vjere. Čovjek se svakodnevno sa izazovima i iskušenjima susreće, ali bitno je nekako imati pouzdanje ako si već vjernik, katolik, u Božju providnost i vjerovati da će i Bog djelovati ondje gdje on misli da je potrebno zapravo. Treba se prepustiti Božoj providnosti nekad.
To me baš i zanima nekako, jer ti si osoba koja živi u svijetu, radiš, da tako kažem, jedan normalan posao okružen raznim ljudima koji su također imaju i razne svoje priče i razne religije i tako dalje. I u svemu tome ti svakodnevno nastojiš nasljedovati Krista po primjeru svijetog Franje. Možeš li ti tu nekako evo reći kako ti to uklapaš u svoju svakodnevnicu, kako se boriš sama sa sobom, a i s drugima i kako uspijevaš nasljedovati svijetog Franju, jel? Svaki dan.
Nekad je lakše, nekad je malo teže, nekad i čovjek ne može, koliko god dao, želio zapravo, koliko god želju imao da pokaže kome je pripada, nekad jednostavno se pomrse planovi pa ispadne nekako drukčije. U svakim odnosima s ljudima je teško uvijek i teško je ostati vjerodostojan i vjeran onome što jesi. Pa ne znam, susreti s drugim ljudima obogaćuju svakako i poznata je, vjerujem i slušateljima, priča o svetom Franji koji je otišao kod sultana da ga zamoli da dopusti propovijedati evanđelje njegovoj braći. Dakle, mi trebamo malim nekim, mislim, svakodnevnim životom jednostavno svjedočiti ko smo i što smo i kome pripadamo. Nikakve neka velika djela ili neke velike propovjedi na usta da izlaze od nas, a da tek onda ljudi shvate da smo mi ili članovi Franjevačkog svjetovnog reda ili katolici, kršćani, da pripadamo bilo kome. Izazova ima, ali ja se trudim, evo uvijek, ono, kako je sveti Franjo zagrlio i prihvatio gubavca koji mu je bio odvratan dok se nije obratio, trudim se nekako sve te životne situacije i odnose s drugim ljudima, odnosno druge ljude, ma kakvi oni bili, prihvaćati otvoreno nekako. Svako ima i neku svoju životnu priču i neku svoju pozadinu. Nije uvijek lako prihvatiti drugog čovjeka takav kakav jest. Dođe tu i do konfliktnih situacija i do svađa i do nerazmirica i na poslu i izvan posla sa prijateljima. Nisu ni svi moji prijatelji članovi Franjevačkog svjetovnog reda, ni moja obitelj recimo, iako bi neki voljeli da jesu, ali kažem, teško je, ali bitno je prihvatiti otvoreno tu osobu bez obzira kakva ona jeste. I dat sve od sebe da se ta osoba pored tebe osjeća ugodno i da ima osjećaj da se može osloniti na tebe. Mislim da je to ono što je bitno. Bez nekakvih velikih dijela, bez nekakvih velikih, ako se ukaže prilika za veliko djelo, Bogu hvala, ali jednostavnost i pristupačnost, nekako otvoreno za sve ljude, to je ono što ja se trudim biti u svom svakodnevnom životu, bez obzira ko ti ljudi bili.
Da. Zanima me šta činiš i šta radiš onda kada isklizne situacija i odi u pogrešnom smjeru, iako se ti se trudila da ne odi, ali nekad se jednostavno desi da evo uz naša najbolja nastojanja jednostavno nekako to nama izmakne iz kontrole i odi negdje gdje ne bi trebalo.
Jeste, pa desi se to često, ne mogu reći, nisam ja neki veliki mirotvorac, a tu trudi se čovjek normalno. Ali desi se i da se nekad i meni pokidaju živci i da planem na neku osobu i sve to i da bude taj neki period, najgore je šutjeti na sve to. Najgore je što se može desiti. Ja sam možda eto i studirala tu komunikologiju, pa malo više iz te strane znam da je bitno uistinu otvoreno razgovarati uvijek, pogotovo kad dođu u situaciju problemi. Ono što smo malo prije reći, oprosti ako sam ja uzrokovao ili uzrokovala da se ti tako osjećaš. I, ali isto tako s druge strane, i ako vidimo da nešto ne štima s ljudima s kojima smo svakodnevno, pogotovo na poslu, jer mi sa ljudima na poslu provodimo većinu svoga dana realno, barem 8 sati, reći ja se ne osjećam dobro zbog toga i toga, možemo li nekako svi zajedno učiniti da to krene napalje. Tako da desi se često i nisam uvijek spremna prva prič i reći oprosti. Nekad mi je teško pogaziti sama sebe, to je ta ljudska sujeta, valjda, da je teško ići protiv sebe i prići nekome i reći oprosti, pogriješio sam, prenaglio sam, ali se trudi čovjek i to oprosti, prevaliti preko svojih usta i otvoreno porazgovarati o nekim stvarima koje se dogodi, a dogodi se.
Da, čini se da je to baš taj oprost, evo. Baš veliki izazov za sve nas. Yes. Tu nekako neke stvari uspijevamo svi riješiti, ali kad dođe do oprosta, tu već onako nastaje
se
malo veći problem.
Ja, jer smo ljudi, jednostavno. Da. To ne možemo, nekad čovjek ne može prihvatiti da je on taj koji je pogriješio, a pogriješio.
Da. Evo Ivana, sada ćemo napraviti ponovo kratki predah i nakon čega ulazimo u završni dio emisije.
Da ja svakim živim stvorom. Da nosim mir i dobro, svijetom tim okrutnim, da budem kao i ti, vječnog Oca sin. Da budem kao i ti, vječnog Oca sin.
Dragi slušatelji, ponovo smo u studiju Radija Marije i vi slušate emisiju U potrazi za blagom nebeskim, u kojoj s gošćom Ivanom Vidić razgovaramo o Franjevačkom svjetovnom redu. Pa evo i došli smo u završni dio emisije i Ivana, želim te sada pitati kako oni koji nas slušaju i žele saznati nešto više o Franjevačkom svjetovnom redu mogu pronaći informacije i na koji način mogu doći i provjeriti da li je ovo put i izbor za njih.
Pa evo, ja bih svakako preporučila svima onima koji se služe internetom da ukucaju Franjevački svjetovni red ili pravilo Franjevačkog svjetovnog reda i naići će tu na informacije i o samom Franjevačkom svjetovnom redu, što je, kad je nastao, kako funkcionira i samo pravilo i generalne konstitucije. Evo, konkretno mogu spomenuti stranicu svjetovnifranjevci.info. Nju uređuju braća i sestre iz Hercegovačkog područnog bratstva FSR-a i tamo se upravo nalaze svi ovi dokumenti i životopisi svetoga Franje i o svetoj Klari, o svetom Ljudevitu i svetoj Elizabeti Ugarskoj, koji su zaštitnici Franjevačkog svjetovnog reda. Dakle, tamo mogu naći sve potrebne informacije. Svakako, svi oni koji su u Sarajevu ili u nekim drugim mjestima znaju da se okuplja Franjevački svjetovni red u njihovoj župi ili u susjednoj župi, slobodni su da odu, da posjete, da se raspitaju kada se organiziraju, odnosno održavaju sastanci Franjevačkog svjetovnog reda i da se na licu mjesta upoznaju s braćom i sestrama koji će im, sigurna sam, reći nešto više o svemu tome, o njihovom načinu života i kako oni mogu postati članovi Franjevačkog svjetovnog reda.
Da, evo već sad kad si spomenula Elizabetu Ugarsku i svjetog Ljudevita, možda i da napominjemo da je kraljica Katarina Kosača bila trećoredica, kako se to i drugčije kaže.
Jeste, Franjevački svjetovni red je zaista od davnina prisutan u Bosni i Hercegovini, u mnogim našim župama već stoljećima i kraljica Katarina je bila jedna od trećoredica u kraljevoj sutjesci. I evo, ja sam spomenula svetu Elizabetu Ugarsku, ona je bila kraljica, svetog Ljudevita koji je bio francuski kralj. Dakle, i oni su, hajmo reći, velike i važne povijesne ličnosti koji su također bili članovi Franjevačkog svjetovnog reda i sada su njih dvoje i zaštitnici, na međunarodnoj razini, zaštitnici Franjevačkog svjetovnog reda, dok kraljicu Katarinu mi u Bosni smatramo svojom zaštitnicom posebno, evo, nekako nam je bliska ona ovdje na našim područjima i istaknula bi, kad smo već kod ovih poznatih osoba, da je i, čini mi se da neću pogriješiti, ali 13 papa kroz stoljeća bili članovi Franjevačkog svjetovnog reda, dakle nije ništa neuobičajeno i da svećenici koji već su, dakle, svećenici i članovi su nekih zajednica svećeničkih, da postanu i članovi Franjevačkog svjetovnog reda upravo ako osjete i taj poziv i žele na taj način nekako svoj život usmjeriti. Papa Franjo je svoje ime kao papa izabrao upravo svetog Franju Asiškog. Ja sam se iznenadila, ja sam znala da je on Isusovac, mislila sam da se radi o svetom Franji Ksaverskom ili nekom drugom, ali evo, upravo po svetom Franji Asiškom. Tako da, kroz stoljeća pa i dan danas, sveti Franjo uistinu oduševljava ljude i oduševljava zapravo ljude za Isusa, a ne za sebe kao sebe, jer je on samo želio biti što slični Isusu u svom životu.
Da, i u tome je bio radikalan nekako, svemu što je poduzeo.
Jeste, on je baš iz jednog života prešao u potpuno drugi život i sav se tome posvetio.
Da. Evo Ivana, baš onako sve si nam lijepo rekla i za mene je bilo vrlo informativno sve čuti to o Franjevačkom svjetovnom redu i drago mi je evo da smo mogli tu i slušateljima predstaviti. Zanima me evo za kraj, da li bi ti imala neku poruku za slušatelje Radija Marije u Bosni i Hercegovini?
Pa evo, prije svega svi oni koji možda u kojima se budi iskra za Franjevačkom duhovnosti, Franjevačkim svjetovnim redom, svakako da se odvaže, bilo da su mlađi, bilo da su stariji, uvijek ima mjesta za njih u našim bratstvima i bit ćemo sretni i radosni da nam se pridruže, da se ne boje ni zavjeta, ni možda neke težine života po tim zavjetima, jer teško je svakako, ali je zapravo i nekako slatko otkrivati tu Božju ljubav kroz Franjevački svjetovni red u svom životu. A općenito ljudima u Bosni i Hercegovini, pa evo da tu radost nekako ne puštamo da pobjegne iz naših života unatoč svim svakodnevnim našim problemima s kojima se izazovima, s kojima se susrećemo, da se raduju Gospodinu uvijek, kako kaže Sveti Pavao, i da Uz Gospodina je sve lakše podnijeti, dakle, uz njega je sve lakše u svakodnevnom životu, eto, toliko ne previše.
Da, to svakako, evo, to je i nekako lijepa završnica i lijepa poruka za sve slušatelje. Meni sada ostaje zaista, Ivana, da ti se zahvalim što si izdvojila vrijeme i meni i našim slušateljima predstavila Franjevački svjetovni red. Od srca ti hvala.
Hvala na pozivu.
Da. A vama, dragi slušatelji, hvala što ste bili s nama i iskreno se nadam da ste i u ovom izdanju emisije U potrazi za blagom nebeskim saznali nešto novo o laičkim pokretima u Katoličkoj crkvi. Do narednog slušanja, ostajte mi dobro i zdravo i hvaljen Isus i Marija.
Nekad te moli, bar mali znak da pokažeš, bar jedan, da natren, shvatim da tu si uz mene. I jesam, i čekam, i teškog srca uzdiše, jer guže tišine i dođe mi da vikni glasnije, viči jasnije, vikni glasnije. Vikni glasnije, viči jasnije, vikni glasnije, jer više ne razumije. Što mi tišine govore glasnije, vikni glasnije, viči jasnije. Glasnije, viči jasnije, vikni glasnije, jer više ne razumije. Što mi tišine govore. Ti kažeš da živi tek onaj koji umire, i kažeš da prima tek onaj koji daruje. Učini, pokaži da smisla nema bez tebe, jer šute tišine i tvoj glas ne razumije. Viči jasnije, vikni glasnije. Vikni glasnije, viči jasnije, vikni glasnije, jer više ne razumije. Što mi tišine govore. Više ne razumijem.
je. Što mi tišine govore, vikni glasnije,